Balasanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Balasanje. Balasanje. Balasanje.
Balasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova 6 minuta. Dobar dan, pozdravlja vas Radio Beograd 1, još jedno izdanje Talasanja na našim talasima. Sa vama ćemo biti do 13 časova. Srede je 26. decembar, još samo 4-5 dana, zavisno kako računate, do kraja ove 2012. godine. I odmah da vam kažem, baš time kakva nam je bila ova godina, bavit će se moja koleginica u centralnom satu Talasanja, Dijana Ivanov-Kadić, sa njenim gostima, Vesnom Vodinilić i Aleksandrom Stevanovićem. Dakle, razmatrat će o tome kakva je bila ta 2012. koja nas polako napušta u našim životima kada je javna scena, a posebno politička i ekonomska u pitanju, naravno ovde kod nas, po čemu ćemo je pamtiti i da li je to još jedna u nizu izgubljenih godina, ako tako možemo da kažemo. O tome na talasima Radio Beograda 1 od 11 do 12. A kao što ste, pretpostavljam, već navikli, pre i posle tog centralnog tematskog sata sa vama ću biti ja, Elizabeta Resenović je moje ime. Još jednom dobar dan, dobrodošli na naše talase. Prvi sat Talasanja je uvek magazinski i ove srede nudimo vam tri teme. Kraj je godine i za mnoge će naredna godina biti jedna od onih ključnih godina kada se njihova deca opredeljuju za studije, opredeljuju se za svoja buduća zanimanja i zvanja. I baš zato ćemo ugostiti Tatjanu Videković koja nam dolazi iz sajta, jel? Ona je jedna od urednice sajta prijemni.infostud.com. Razgovarat ćemo o tome kako i koliko i da li roditelji maturanata utiču na odluku o izboru studija. Naime, infostud.com napravio jednu anketu. Vidjet ćete, verujem da ćete se prepoznati makar u jednom od tih ponuđenih odgovora. Naravno, sa Tatjanom ćemo govoriti o tome kako bi trebalo da se roditelji postave u toj važnoj životnoj situaciji kada se njihova deca opredeljuju za svoj životni put. I još malo ćemo u Talasanju u prvom satu danas o studijama. Znate kako, ovih dana svi govore o korupciji. Govori se i o korupciji u visokom obrazovanju. Naime, Beogradska otvorena škola je sprovela jedno istraživanje i predstavila nedavno rezultate tog istraživanja o korupciji u visokom obrazovanju. I da, odgovor je potvrden. Ima korupcije i tamo, naravno, a Nataša Ćuković, moja koleginica, predstavit će vam rezultate toga istraživanja. Znate da je Radio Beograd 1 ove jeseni mnogo putovao i bili smo, setit ćete se, pretpostavljam, vi koji ste redovni slušalci, između ostalih mesta u našoj zemlji i u Bajinoj Bašti. Mladi kolega Čedomir Savković tamo je posetio karate klub Omladinac i čućete pričicu koju je zabeležio na licu mesta. Dakle, upoznaćemo vas sa ovim karate klubom u Bajinoj Bašti. To je što se tiče prvog sata talasanja, poslednje sata talasanja emisija u ovom trenutku, a sa vama do podneva, osim mene i ekipa koja realizuje talasanje, a to su Branislava Manojlović, muzička urednica, Siniša Damjanović je tonmajster i Ljubinka Vujičić je producentkinja. Dobar dan još jednom, treći put da kažem dobar dan. Radio Beograd 1, talasanje. Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, talasanje, prvi magazinski sat i prva gošća u prvom satu, kao što sam i najavila, Tatjana Vidoković sa Infostuda. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan i vam i vašim slušalcima.
Tako smo se dogovorile da ću da vas najavim, pa pre bilo čega drugog, Infostud je šta? Za one koji ne znaju eventualno.
Naravno, evo, Infostud je kompanija koja vodi i razvija svoje sajtove. Ima sajtove iz različitih oblasti, obrazovanja, zapošljavanja, turizma, automobilizma. Mi danas pričamo o sajtu prijemniinfostud.com, koji je jedan od obrazovnih sajtova zajedno sa sajtom najstudent i sajtom kursevi.com.
I naravno, rekla sam, kraj je ove kalendarske godine i za mnoge porodice sledeća godina će biti ona važna, možda najvažnija godina u životu njihove dece, kada treba da se opredele za to šta će studirati, koji će biti praktično njihov životni put ili makar tog života u jednom narednom periodu. I s tim u vezi prijemni.infostud.com je napravio jedno vrlo interesantno istraživanje, a to je istraživanje kako roditelji utiču na izbor studija. Čime je bilo podstaknuto uopšte da napravite ovako istraživanje?
Pa znate kako, u ovom periodu mi već znamo da većina maturanata donese odluku o izboru studija, negde tokom prvog polugodišta se to dešava. To kažu rezultati istraživanja, godišnjeg istraživanja koje svake godine sprovodimo na sajtu. Negde već do januara, februara 75% ispitanika kaže da se odlučilo za studije i za svoj, da kažem, budući poziv. Ono što smo primetili jeste da ta predprijemna panika nikako ni roditelji nisu imuni na nju, kao ni njihova deca, tako da smo u stvari hteli da im pomognemo i napravili na sajtu jedan vodič za roditelje maturanata, postoji vodič za buduće brucoše, a nedavno smo upravo na sajtu sproveli anketu kako roditelji utiču na vašu odluku o izboru studija i tu smo dobili neke zanimljive rezultate. Ono što je, da kažemo, hrabrujuće jeste da većina roditelja, negde oko 2/3, kaže da je to odluka samog maturanta, da su oni u svakom trenutku spremni da pomognu savetom i kad im se oni obrate za pomoć, ali da misle da je to ipak lična odluka i da oni na kraju treba da preseku i da odluče čime će se baviti u životu. Negde oko 10% ispitanika nam je reklo da njihovi roditelji su u većoj panici nego oni sami, da ih non stop zapitkuju, dele savete, pokušavaju da svojim iskustvom pomognu u donošenju ove odluke, dok opet je zanimljivo da 1/5 ispitanika kaže da su im roditelji potpuno nezainteresovani.
Da, dakle imamo dva ekstrema.
Jeste. Upravo to se dešava i to i psiholozi ukazuju na, da kažem, na taj problem, da s jedne strane imamo potpuno nezainteresovane roditelje koji na neki način ne žele da snose odgovornost za buduću odluku svoje dece, sa druge strane roditelji koji se u sve mešaju i misle da je to više njihova odluka nego odluka njihove dece, ali kažem, ono što je ohrabrujuće jeste da je sve više roditelja koji smatraju da tu odluku ipak treba donesu matura.
I hajde malo da obradimo pre nego što krenemo na preporuke ova dva ekstrema u kojima će se, sigurna sam, prepoznati mnogi ili možda neće, ali sada kada budemo govorili će možda shvatiti da čine grešku. Dakle, na osnovu onoga kako sam se ja uputila u rezultate vaše ankete, neki od komentara, nekih od oko 500 ispitanika koliko ste ih imali, kažu da je ta panika njihovih roditelja zapravo veća od njihove lične panike i da zapravo indukuje još veću njihovu nesigurnost u izboru studija, tako, donošenju odluke.
Upravo to se dešava, zato što roditelji često ne znaju kako da se postave u ovakvoj situaciji. Ovo je potpuno nešto novo za njih, kao za maturante, tako i za njihove roditelje. Mi smo nedavno, tačnije pretprošle godine, imali jedno istraživanje u kome smo pitali studente koji odluče da promene studije, zašto su došli na takvu odluku, i oni kažu da je to upravo bio trenutak da su njihovi roditelji i njihovo očekivanje bila toliko jaka u trenutku izbora studija da ih je to opredelilo, a da su vremenom videli da to posle više nije za njih. Tako da upravo ovaj vodič može da bude vrlo korisno štivo za roditelje, čisto da bi znali kako da se postave u ovoj situaciji. Šta da pitaju svoju decu, kako da priđu na jedan onako opušten način, koji u jednom neformalnom razgovoru, koji naravno deca, odnosno maturanti, uvek rado prihvataju, da ih pitaju u stvari čime žele da se bave u životu, da sagledaju realno stanje, koliko bodova nosi srednje škole, zatim kakva je ponuda poslova za tim zanimanjem na tržištu rada. Onda da vidimo kakve su upisne kvote, kakve će biti konkurencije na prijemnom ispitu, kolika je cena školarine, a treba uzeti u obzir neke dodatne na vidove finansiranja studija. Znači, mislim konkretno na konkurisanje za stipendije, za studentske kredite, eventualno pronalazak nekog honorarnog posla. Jer ipak treba uzeti u obzir i da će se desiti da svi ne mogu da budu na budžetu, nego da će teret finansiranja studija pasti na roditelje u velikom broju slučajeva. I onda da vidimo na koji način maturanti mogu da im pomogu.
I sad za ove druge, ovu drugu grupu, da kažem, ekstremnih roditelja, potpuno nezainteresovanih, oni možda misle da čine deci uslugu, da im daju slobodu, a zapravo još malo pre ste, Tanja, rekli, zapravo ne žele da nas nose odgovornost. To je zapravo ono što je iza takvog stava.
Jeste.
I o tome treba razmisliti.
Treba razmisliti, naravno. Maturanti imaju utisak da su njihovi roditelji iz tog razloga potpuno nezainteresovani. I zanimljivo da im se uopšte ne obraćaju za savjet. Potpuno osjećaju taj, da kažem, to njihovo izmeštanje iz cijele situacije i želju da ne snose nikakvu odgovornost za buduću odluku koja je ipak važna u životu mladog čovjeka i posle 19 godina treba da donesete neke bitne odluke u životu.
I dakle, rekli smo već neke od preporuka, a verujem još više roditelji mogu naći na ovom vodiču za roditelje maturanata. Kako mogu da dođu do ovog vodiča? Sve se nalazi zapravo na internetu.
Tako je, na sajtu prijemniinfostud.com. Mogu jednostavno u pretrazi samo da otkucaju vodič za roditelje i vidjet ću, to je jedna brošurica, kratko se čita, pitka je, onako prilično zanimljivo.
Koji je autor tog vodiča?
Autor je u stvari sajt prijemni infostud.com. Na osnovu naših prethodnih iskustava i desetogodišnjeg rada sa brucošima, sa njihovim roditeljima, sa studentima, videli smo da zaista postoji potreba za takvom jednom brošurom i iz tog razloga smo je napravili. Pritom smo konsultovali psihologe, stavili neke zanimljive savete, linkove, stavili iskustva nekih ljudi koji su danas uspešni, a žele su da podele svoje iskustva sa studija i da kažu čemu su ih studije naučile. Tako da mislim da može zaista da im bude od pomoći.
I šta još može da se nađe na istoj internet stranici, dakle prijemni.infostud.com?
Upravo mi smo napravili ovaj sajt u želji da pomognemo maturantima da donesu pravu odluku o izboru studija. Znači, mogu da nađu i recimo kalkulator za profesionalnu orijentaciju i sve informacije o akreditovanim studijama, upisne kvote, visine školarina.
Sve na jedno mesto.
Sve na jedno mesto i onda da im pomognemo, znači da donesu odluku, a kad donesu odluku, onda da im pomognemo da tu odluku sprovedu u delo, odnosno mogu da pronađu online testove za prijemni, testove iz prethodnih godina, da pogledaju iskustva starih kolega sa studija, takođe iskustva sa prijemnih, savete psihologa, sve o što u ovom periodu koji će trajati u narednih 6 meseci, može zaista da im koristi i pomogne im da se što bolje pripreme i ostvare ono što su naumili.
Evo, tu je sad i kutak za roditelje.
Da, oni su bitni u cijeloj priči izuzetno.
Nadam se da su toga sad i svesni i na pravi način svesni. Tanja, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1, posebno one među slušalcima koji će ovo iskustvo upisa svoga potomka na neki od željenih fakulteta imati u narednoj 2013. godini.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Biće prilike, srećemo se dotle i još. 10:24.
C'era papi, l'ombre che buscas. C'era papi, l'ombre che querì. Per un día será la realidad, la verdad. Será para ti el hombre que buscas. Será para ti el hombre que querías. Pero un día será la realidad, la verdad. Quiero libertad, no quiero más sufrir. Quiero encontrar la paz para vivir la vida. Quiero libertad, no quiero más sufrir. La vida y jugar.
Eko. Januar u Madlenijanumu. Hitovi za koje se traži karta više. Drame, tajna Grete Garbo. Doručak kod Tifanija. Čekaj me na nebu ljubavi moja. Opera Pajaci, hit musical Rebeka. I na kraju meseca nova premijera. Ispovest Dmitrija Karamazova. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 304 100 i www.eunet.rs.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Jugoslav Bošnjak, knjiga o Jovu, premijerno izvođenje. Petar Iličekovski, Simfonija broj 4. Dirigent Bojan Suđić. 26. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Bisere Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Čovek koji je u smire života otkrio da je živeo život drugog čoveka.
Vi ste mene s nekim zamenili.
Čovek koji pod neobičnim okolnostima otkriva svoje pravo poreklo.
Nisam rekao da mi nismo braći.
Mustafa Nadarević u filmu Gorana Paskaljevića Kad svane dan. Muzika Vlatko Stefanovski. Srpski kandidat za nagradu Oskar. Premijerno u Sava centru 24. decembra. U bioskopima od 27. decembra.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma Meleni. Neponovljiv glas Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me majko.
Eko.
Na preseku dve godine jedni misle da smo u tunelu.
Ne verujem da je ovo tunel dugačak kao onaj ispod Mont Blanc. Nazire se svetlo na kraju, ali ne vidi se.
Drugi smatraju da je u toku veliko provetravanje.
Da, upravo tako mogli bi da se kaže da to veliko provetravanje i političkog, i ekonomskog, i socijalnog miljeja u kome živimo.
A kako ćemo živeti u 2013.
Biće teško, ali ne živeće se.
Na preseku dve godine. Sreda, 26. decembar u 17 časova.
Gorica i Dragan. Hiljadu buđenja na Radio Beogradu.
Lilike, lilike.
Hiljadu načina da vas probudimo.
Ne znam šta je.
Bože, reko šta li me ubode, nigde tr nema.
Je li suština?
Hiljadu buđenja.
Ili to čini samo misl?
Hiljadu jedno jutro.
Šukar se bališ u nem na radio buđenje.
Svakog radnog jutra.
Junački.
Od 6 do 9.
Ura napri.
Samo na Radio Beogradu 1.
Spaja će nas elektrika.
Minuta je do 11 časova. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Talasanje će biti sa vama do 13 časova. A bacivši pogled na internet stranicu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vidimo da su temperature zaista u velikom rasponu vrlo različite, od minus 4 koliko je u 10 časova izmereno u Negotinu i minus 1 koliko je u Požegi, do već 11 stepeni koliko je u 10 bilo u Somboru i, verovali li ne, na Crnom vrhu pored Bora, baš da pogledam, na Crnom vrhu i jutros je bilo 18 cm snega, ali mislim da posle ovako visoke temperature danas teško da će ga ostati i toliko. Što se tiče većih centara, bezmalo konsenzus između Novog Sada, Beograda i Kragujevca svakako, jer je svuda 8 stepeni, u Nišu nešto hladnije 5 stepeni, ali neuobičajeno topao dan za ovo doba godine, znate već kako ta floskula glasi, je pred nama. Sutra već promene vremena, kiša, a za vikend kažu i sneg. Najavili smo i sada ćemo u narednim minutima o korupciji na fakultetima. Evo još malo o fakultetima, malo pre smo govorili o prijemnom ispitu koji je pred mnogima u 2013. nastupajućoj godini. Pa da vidimo šta ih tamo čeka. Korupcije dakle ima. A korupcija na fakultetima je tema istraživanja koje je sprovela Beogradska otvorena škola, BOŠ skraćeno, i to na fakultetima univerziteta u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Prema njihovim saznanjima, 40% studenata smatra da praksa plaćanja ispita zaista postoji, a čak 7% ispitanih misli da svi profesori uzimaju mito. No više detalja od Nataše Ćuković.
Korupcija na univerzitetima zaista postoji. Teži oblik, poput davanja novca za usluge, nije preterano raširen, ali postoje oblici koji ozbiljno ugrožavaju kredibilitet univerziteta, kao što su primoravanje studenata da kupe neki određeni udžbenik, takse, trošenje novca bez uvida javnosti. Jovana Tripunović iz BOŠ-ove otvorene škole kaže da su deo istraživanja sproveli direktno sa studentima koji su im govorili sa kakvim se sve vrstama korupcije sreću.
Najveći deo studenata prijavio korupciju, onih studenata koji su sa univerziteta u Nišu. Najmanji deo studenata koji je prijavio korupciju je sa poslovično koruptivnog Kragujevačkog univerziteta, o čemu može da se diskutuje i za šta imamo i različite zaključke. 24% studenata koji su nam direktno prijavljivali koruptivna ponašanja na sopstvenim fakultetima je iz Beograda i 14 je iz Novog Sada. Reč je o koruptivnim ponašanjima koje ću samo da citiram, više onako da objasnim šta su nam sve prijavljivali, od slučajeva kada ih profesori, citiram, vuku za rukav da bi išli kod njih na privatnu nastavu jer je to jedini način na koji mogu da polože ispit, preko slučajeva kad ne znaju zbog čega su platili neku taksu dvostruko skuplje nego u prethodnom roku, preko slučajeva gde su bili udaljavani sa ispita bez obrazloženja, do slučajeva gde je bilo direktnih zahteva za određenom količinom sredstava da bi se izašlo na ispit. Dakle, čak je, to je zahtev da se plati za priliku da se polaže ispit, što je više nego koruptivno ponašanje, a na taj način se zapravo izgrađuje cela generacija ljudi koja će naučiti korupciju kao normalno ponašanje, verovatno je primenjivati u svom profesionalnom radu.
Danilo Milić iz Ulof Palme centra kaže da se o korupciji u visokom obrazovanju malo govori, a jedina afera Indeks na Kragujevačkom univerzitetu još uvek nije pravosudno okončana.
Što pravosuđe nije imalo hrabrosti započeti taj postupak u Kragujevcu, premešteno je u Smederevo, tužilaštvo je, odnosno čelni ljudi na nivou države su odlučili da je taj tužilac iz Zoran Antić se zove, iz Smedereva, ipak prikladnije da radi sad u Negotinu. I sve to govori malo o stepenu i želji za borbu protiv korupcije. Imamo primer univerziteta u Nišu, neka bude, i dekana medicinskog fakulteta koji je surovo kažnjen za to što je zaposlio samo kojih par desetina svojih članova šire i još šire porodice, i kažnjen je tako da ako svako od njih da po 100-200 dinara, bit će dovoljno za tu kaznu.
Mihajlo Gajić iz BOŠ-ove otvorene škole kaže da je pitanje korupcije u obrazovanju uopšte otvoreno tek pre desetak godina, ali zaključak je da je ima poprilično.
Jedan od najtežih oblika korupcije je zapravo mito, davanje novca i novčanih ili nenovčanih usluga za postizanje određene usluge. Tako da je, recimo, na univerzitetu u Novom Sadu studenti su želeli na medicinskom fakultetu da radi istraživanje o mitu. A ako pogledamo odgovor na pitanje koliki je broj studenta na vašem fakultetu, prema vašem mišljenju, da nude usluge, poklon ili novac da bi položili ispit, vidimo da je veliki broj studenta smatra da ta praksa zaista postoji. A ako pogledate ukupan broj studenta koji kaže da postoji veliki broj njih među kolegama koji to rade, vidite da je to preko polovine skoro univerziteta. skoro 40% studenata smatra da je broj studenata koji nude novac ili poklon do 10%. Njih 19% misle da je taj broj između 10 i 30%. Petina studenata smatra da je to između 30 i 50% ukupnog broja studenata. Da je preko polovine studenata korumpirano smatra 9%. Na naredno pitanje, koje percipira odnos studenata prema profesorima, dakle, koliki procenat profesora vašeg fakulteta prima poklone usluge ili novac povodom polaganja ispita? Odgovori su čak i porazniji. Veliki broj studenata smatra da je to jako raširena pojava. Recimo, 24% njih misli da je to između 10 i 30% studenata. Njih 16% da je to između trećine i petine. Tako da, to su zaista veliki broj. 7% studenata smatra da su to gotovo svi profesori na njihovom univerzitetu. Dakle, brojke su jako alarmantne. Mi smo želeli da vidimo tačnije kako studenti percipiraju druge fakultete i postojalo je pitanje tačno kako mislite da je broj ovakvih profesora na drugim institucijama i došli smo do zaključka da studenti misle da je ipak korupcija ima više na drugim fakultetima nego na njihovom. To nije tačan podatak, ali pokazuje kako je mišljenje studenta o toj temi. A ovo je jako interesantno pitanje. Da li vi studenti znate cenu za određene ispite? I 15% studenta reklo da. Postoji cena i znamo kolika je za određene ispite koje se mogu platiti. To je užasavajući podatak. Kada smo u fokus grupi kasnije pokušavali da razradimo to pitanje, da dobijemo neke podatke koje nismo mogli da dobijemo kroz samu anketu, došli smo do zaključka da veliki broj studenta kaže da je cena za te ispite uglavnom se kreće oko 300 eur i da je sam način korumpiranja uvek neličan, dakle vi ne idete kod direktnog profesora za koga se priča ili se zna da može da tako sredi ispit, nego postoji neka osoba, neki posrednik, bilo administraciji ili možda asistent, neka osoba čak možda koja je izvan fakulteta, koja ima način kako može da za određenu novčanu svotu pomogne studentu da položi ispit.
Radmila Vasić, profesor na Pravnom fakultetu i član Odbora za borbu protiv korupcije, najavila je kao jednu od mera da do 31. marta sledeće godine fakulteti agenciji treba da dostave plan integriteta. To znači da će fakulteti popunjavati upitnike kojim agencija prosledi i na neki način će tako vršiti samo procenu stanja na svom fakultetu.
Could take Talasanje.
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 Uvek radnim danom na talasima Radio Beograda 1 od 10 do 13 časova, a sada je 16 minuta do 11. I pošto smo na početku današnjeg izdanja Talasanja vas prvo uputili kako da pomognete sebi i svojim naslednicima u izboru fakulteta koji će studirati, odnosno donošenju te odluke, pa potom vam predočili šta ih kad upišu tamo sasvim sigurno čeka, a to je nažalost i tamo korupcija, a na osnovu velikog istraživanja Beogradske otvorene škole, čije smo rezultate upravo predstavili, nekoliko relaksirajućih minuta idući ka kraju prvog sata Talasanja, izdanje za sredu 26. decembar. Naime, nedavno je Radio Beograd 1 bio u Bajnoj Bašti i odatle smo realizovali nekoliko emisija i snimili mnogo materijala koji ćemo vam polako predstavljati, i sada je jedan od takvih snimaka na redu, jedna od takvih rubrika, sve to prilika da još bolje upoznamo život u manjim sredinama u našoj zemlji, onima koji je nedospevaju prečesto u fokus pažnje sveopšte javnosti za neke dobre, lepe, a relativno male stvari koje itekako čine svakodnevni život, posebno u manjim sredinama, najčešće u medijima nema mesta. Na Radio Beogradu jedan svakako ima. Recimo, sada ćete čuti kako izgleda život sportskog kluba u tom takvom jednom malom mestu, a u pitanju je karate klub Omladinac u Bajnoj Bašti. Članovi tog kluba, koji je osnovan 1995. godine, beleže velike uspjehe, a sa jednim od trenera, Milenkom Ordagićem, razgovarao je Čedomir Savković.
Nalazim se u Bajnoj Bašti, sa nama je trener karate kluba Omladinac, gospodin Milenko Ordagić. Kažite nam nešto o vašem klubu, po čemu je specifičan?
Rekao bih da je klub osnovan 19. septembra 1995. godine, što znači 17 godina već postoji. Pre toga normalno karate se vežba u Bajnoj Bašti od 75. godine, gde ja već vežbam 37 godina. Klub broji 150 članova, od najmlađih, da kažem, poletaraca sa 5-6 godina, pa do seniora koji je znači preko 20 godina. 150 članova imamo u matičnom klubu u Bajnoj Bašti i 20-ak vežbača u Perucu u sekciji. Važno je da istaknem da klub takođe ima 5 trenera koji rade u 5 grupa. Pored mene još radi Bogdanović Nebojša, Ordagić Nedeljko, Spasojević Siniša i Filipović Vesna. Članovi karate kluba Omladinac su osvojili dosta medalja, kako na domaćoj sceni, tako i na međunarodnoj. Bili smo preko 25 zemalja, osvajali smo medalje u Njujorku i u Južnoj Africi, u Johannesburgu pre svega. To je bila prva svetska medalja, gde je Nedeljko Ordagić osvojio treće mesto na svetskom prvenstvu 96. godine. Zatim bili smo u Riju u Brazilu, gde smo takođe imamo medalje. Zatim u Londonu i mnogo evropskih gradova, znači pregršt evropskih i svetskih medalja. Znači imamo prvaka sveta, to juniorskog, to je Nedeljko Ordagić, zatim Dragana Radovanovića, prvaka Evrope seniorskog, zatim vice šampion seniorski sveta je također Nedeljko Ordagić, prvaci Evrope 2002. u Beču su takođe članovi karate kluba Omladinac, to jest reprezentacija Srbije, odnosno Jugoslavije, ali u tom trenutku od 4 takmičara su bila trojica iz Omladinca, to su Nedeljko Ordagić, Dragan Radovanović, Ilija Jašić. Pored ovih nabrojanih takmičara, takođe ima još dosta koji su osvajali evropske i svetske medalje. Među njima je Vasiljević Emilija, devojka koja takođe je dosta dobar takmičar, a pre svega da kažem i dobar student. Svi ove koje sam prethodno nabrao jesu već, što kažu, momci koji su završili fakultete, koji su već zasnovali svoje, što kažu, porodice i dalje su u sportu, što me jako raduje. Pored njih ima dosta mladih takmičara, kadeta, juniora koji su i sada na prethodnom takmičenju koje se održavalo u Novom Sadu od 10. do 14. oktobra, gde je Novi Sad bio domaćin takmičara iz 33 zemlje i sveta sa 2100 učesnika. Srbija imala 400 takmičara, od tih 400 je bilo 45 takmičara iz Omladinca, iz Bajne Bašte. Srbija je osvojila treće mesto po broju ukupnom plasmanu, gde smo osvojili 39 medalja, a od tih 39 medalja je 10 došlo u Bajnu Baštu, 7 pojedinačno i 3 ekipno.
Zaista divan uspeh. kažete da sad, evo, idete baš na trening sa decom. Šta im govorite da ih motiviše da se bave sportom? Zašto treba mladi da se bave sportom?
Svaki sport je divan na svoj način. Bajna Bašta, ono što jako me raduje, ima puno vežbača kako u karate sportu, u odbojci, u fudbalu, rukometu, kajaku. Pre svega to je zdrava sredina i pozitivna i pre svega to je pod broj jedan zašto deca treba da budu tu u takvoj sredini. A što se tiče samo mojih članova, mi ih motivišemo na razne načine, kako kroz igru pre svega te malene, a ovi stari već koji su iskusni, koji su osjetili čari takmičenja u karate sportu, njima više ne treba nikakav motiv osim takmičenja.
I jesu li raspoloženi za sport vaši učenici?
Pa svakako da jesu, a to je činjenica da mi svaki dan imamo trening, čak što više mnogo puta i dva puta na dan u pripremnom periodu, tako da ne pravimo ni pauze osim za Novu godinu, Božić, sve ostalo je u znaku treninga.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
Hvala i vam puno.
6,5 minuta je do 11 časova. U 5 do 11 naša petominutna produkcija Srpski na srpskom u 11 vesti, a potom u ovaj studio ulazi, kao što sam i najavila, koleginica Dijana Ivanov-Kadić sa svojim gostima, Vesnom Rakić-Vodinelić, profesorkom Pravnog fakulteta Union i Aleksandrom Stevanovićem, ekonomistom iz Centra za slobodno tržište. A o čemu će govoriti? O tome šta smo izgubili, a šta dobili i po čemu ćemo pamtiti 2012. godinu, odnosno ključno pitanje, da li je u Srbiji uvek isto. Ja sam Elizabeta Arsenović, pozdravljam vas i bit ću ponovo sa vama u emisiji u ovom trenutku na kraju talasanja.